Káva o čtvrté na dvojce.
A vítám vás přesně 4,5 minuty po 16. hodině. Začíná na dvojce pořad Káva o čtvrté a dnes na téma vnímání obézních lidí ve společnosti. Jak silné máme vůči nim předsudky? Výzkum britských vědců ukázal, že je negativně hodnocen nejenom sám obézní člověk, ale i jeho partner a že ty předsudky stále přetrvávají. Takže jaké jsou ty nejčastější, v jakém prostředí se s nimi tito lidé setkávají? No a hlavně, jaké jsou vaše zkušenosti? Tak se podělte s námi v dnešním pořadu a už můžete psát dvojka@rozhlas.cz. Zdravíme vás ještě jednou z vysílání dvojky Káva o čtvrté. Dnešním hostem je paní doktorka Erika Matějková. Vítám vás ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste psycholožka, máte za sebou také velkou praxi, co by dietoložka, ale řekněte mi, když to téma vnímání obézních lidí ve společnosti vezmeme velmi zjednodušeně z toho historického hlediska, tak dřív vlastně silná postava byla známkou blahobytu, bohatství a dnes je to zejména u žen v podstatě naprostý opak. Tak proč to tak
je? Tak je to tak, v současné době lidi vnímají obézního jedince tak, že je to vlastně znak určitý nedisciplíny, nedostatku vůle a hlavně je to spojované s nižším socioekonomickým statutem toho člověka. Obecně všeho, co je nedostatek, tak toho si lidi nevážejí. Když dříve se pracovalo na poli a lidé byli opálení, tak ty bohatší a lépe situovaní se snažili chodit se světlou tváří zahalené pod slunečníky. A dnes vlastně je něco podobného vidět též, že jo.
No ale je to udržitelné v našich hlavách, protože když se podíváme, tak populace celosvětově tloustne. Nesílí jenom ženy, ale i děti. Muži také, tak tam...
To je zajímavá otázka z toho důvodu, že vlastně populace nejen teda tloustne, ale i sílí. Jo? A když si srovnáme statistiky z roku 1890, tak ženy měřily 158 cm, dneska je průměr okolo 168 cm. U mužů je ten nárůst výšky podobný. Stejně tak vlastně roste délka chodidla. Běžně teďka mladé dívky mají nohu mezi 40-42 tady velikosti. A stejně tak je to s tím poměrem váhy a výšky, to znamená i BMI, který právě určuje tu míru nadváhy nebo obezity. Teďka vlastně v populaci je průměrná míra BMI v nadváze okolo 28, což je horní díl vlastně nadváhy. A je otázka, do jaký míry se vlastně ty současné normy udrží, jestli vlastně se nebudou ty tabulky přepracovávat, protože vlastně lidé, kteří jsou s váhou v normě, jsou podle BMI štíhlí, tak už jsou vlastně poměrově v nižším procentu v té populaci.
No to stigma ve společnosti je ale stále, řekněme, stejné, nebo příliš se nemění. Já jsem tady citovala na začátku ten výzkum britských vědců. Ta studie říká, že obézní je každá čtvrtá žena a každý pátý muž. Jak je to u nás v České republice?
U nás je ten poměr velmi podobný. Obézních žen je asi 25%, obézních mužů 22%. Ten poměr obézních ve společnosti stále stoupá. Stoupá i poměr obézních dětí, kdy je kupodivu teda pro mě více obézních chlapců, asi 12-13% oproti dívkám, kterých je asi 9%. Když si ale vezmeme vlastně podíl lidí, kteří jsou zároveň obézní a přidáme k ním lidi s nadváhou, to znamená to BMI není v tom zdravém rozmezí v normě, tak těch už je v populaci okolo 60%, což je teda výrazné zastoupení lidí, kteří mají problémy s váhou.
Jak na to nahlížíte jako lékař, jako lékařka, vaši kolegové?
No, samozřejmě se nabízí to jednoduše odsuzovat, ale oni ty lékařské výzkumy vlastně v poslední době dokazují, že lidi, kteří mají mírnou nadváhu, jsou vlastně zdravější, mají ty zdravotní parametry, ty prognózy daleko lepší než třeba lidi, kteří mají BMI v normě. normě, takže ono se to až tak jednoduše, samozřejmě jednoduše prvoplánovitě odsuzovat nedá a dělat z toho jednoduché závěry. Samozřejmě obezita sama o sobě, to znamená BMI nad 30, už nese výrazné zdravotní handicapy, ale samotná nadváha ještě toto vést nemusí.
Já si půjčím to sloveso, to odsuzovat, které jste tady teď řekla, tak na základě čeho vlastně se vzal ten celospolečenský trend odsuzovat nebo se posmívat obézním lidem?
Tak žijeme v této chvíli ve společnosti, která se si velmi váží takové té sebedisciplíny, dostatku vůle, sebekontroly a sebekázně. Někdy se proto v psychologii používá, že vlastně ten člověk má dostatek takové vnitřní struktury. Jo. Vážíme si těch lidí, kteří se nesmějí příliš nahlas, nemluví překotně, váží každé slovo ve větě, mluví přesně, když něco slíbí, tak to dodrží. A samozřejmě s tím je spojený to omezení jídla. Každý z nás má nějak sklon k nějakému svému handicapu a vlastně u těch obézních obecně lidi předpokládají, že se neumí v tom jídle dostatečně kontrolovat. Ale nemusí to samozřejmě být tak. Jo. Z mý praxe musím říct, že opravdu těch obézních, který by se přejídali, tak vlastně to jsou jednotky lidí. Není to rozhodně v nějakém výraznějším zastoupení. Nemůžu říct, že co obézní, ten se neúměrně přejídá. Je to spíš takový negativní stereotyp pohledu na toho obézního člověka.
No a je vůbec dobře, paní doktorko, abychom mluvili o lidech s nadváhou a o lidech obézních, protože už tím, že vlastně takhle o nich mluvíme, takhle vlastně držíme ty škatulky, tak vytváříme ty kategorie a můžeme vlastně dál pokračovat v tom vytváření těch negativních stereotypů.
Tak myslím si, že je to dobré o tom mluvit z jednoho důvodu. Nikdo z nás si nechce přiznat, že vlastně s tou váhou má problémy. V těch výzkumech, když se zadává vlastně dotazník nebo projektivní dotazníky, jak vlastně vidí obézní sami sebe, tak většinou se v té obezitě nevidí. Oni se vidí o stupeň níž, a to třeba v horní části nadváhy, jo? Ale jako obézní se vlastně málo kdo vidí. Ženy teda s nadváhou se zase také vidí jakoby o stupeň níž. Jo? Člověk se nechce setkat s tou realitou, že vlastně nevypadá tak, jak by si přál. Na druhou stranu teda ženy štíhlí, tak ty se vidí zase o stupeň výš.
Jako,
ty se vidí v nadváze a vlastně to, že teda se takhle stále o tom mluví, tak alespoň nám to pomáhá se nad sebou zamyslet a zastavit se a říkat si, tak měla bych se trošičku omezit v tom jídle.
Co to znamená trošičku se omezit? Stačí jíst do 17. hodiny a pak už nic, nebo je to špatně?
Tak u každého záleží to na věku toho člověka, záleží to na tom, kolik má za sebou diet. Omezit se znamená například teda v rámci těch výživových doporučení jíst dostatek bílkovin, mít okolo 6 porcí, malých porcí za den, neznamená to velkých porcí za den, a poslední jídlo jíst okolo té 18-19 hodiny a dostatečně k tomu pít.
Tak to jsou nejjednodušší doporučení, které dnes můžete slyšet od našeho dnešního hosta. Paní doktorka Erika Matějková je připravena odpovídat i na vaše otázky. No a budeme se dál bavit na to, jak jsou vnímáni obézní lidé ve společnosti, ale třeba i jakou roli v tom hrají média. Pokud chcete, tak se staňte spolutvůrci toho dnešního povídání Kávy o čtvrté a můžete posílat svoje otázky dvojka@rozhlas.cz. Vnímání obézních lidí ve společnosti, dnešní téma na dvojce v Kávě o čtvrté v dnešním debatním pořadu. Hostem je paní doktorka Erika Matějková. Já jsem říkala, že se podíváme i na to, jakou roli v tom vlastně hrají média, protože takové to adorování, oslavování krásných tělesných proporcí, tak to v podstatě vidíme stále. Ta situace se sice zlepšila po tom, co se začalo otevřeně mluvit a psát o anorexii, ale o těch bůbelkách nějak mi přijde, že toho moc pozitivního není, nebo ano, neumím to číst.
Tak asi taková společenská zátěž nastala, kdy vlastně v 60. letech se začaly volit modelky a následně to pokračovalo v dalších letech vlastně nedospělé, jo, s nevyvinutými těmi sekundárními pohlavními znaky, takže vlastně běžná modelka, její tvář nebylo úplně rozpoznatelné a není kolikrát v současnosti, jestli je to teda dívka nebo kluk, protože prsa nemá žádné, boky taky ne, vlasy většinou nakrátko a vlastně to, co většinou ty ženy trápí, ať už jsou v normální váze, nadváze nebo obezitě, jsou právě ty partie dané těma pohlavníma znakama, to znamená velké boky, břicho, prsa, tváře, že jo, širší tváře a neumějí se vlastně vyrovnat právě s tou konfrontací vůči těm fotografiím.
Když se bavíme o tom vnímání, tak někdy se v té souvislosti uvádí i slovo diskriminace. Tak jak moc jsou obézní nebo tlustí lidé diskriminováni? Proč třeba, a znovu se vracím k tomu pohledu s despektem na ně?
Tak skutečně ta obezita, ty studie vlastně potvrzují, že obézní lidé si hůře nacházejí práci. Zaměstnavatel má tendenci předpokládat, že budou častěji nemocní, že jsou, pak tam u nich vzniká mnoho negativních stereotypů, takže toho pohledu na ty obézní, takže se předpokládá, že můžou být třeba líní, nedůslední. Vlastně ten stereotyp té obézní ženy, ten jednoduchý prvoplánovitý pohled, to znamená ten, proto říkám stereotyp, tak vlastně ty lidi vnímají ty obézní, že jsou takový neprůbojný, nesebejistý, méně chytrý, líní, nepůsobí dobře na to okolí. No, zároveň ta obezita vlastně nese právě tu nižší socioekonomickou úroveň. A teďka je otázka, jestli co je vlastně příčinou, jestli ty obézní si míň vydělají, což teda se potvrzuje, volí si horší teda pozice, protože mají zároveň méně sebedůvěry, méně sebejistoty i v té sebeprezentaci, a nebo jestli vlastně to, že mají méně peněz, tak si následně volí potraviny, které vlastně nejsou tak výživově bohaté a tudíž i levnější. Jo? Jsou vlastně, obsahují více tuku, méně bílkovin, méně prospěšných látek.
No a ty vlastnosti, některé jste tady zmiňovala, tak ale nevědomky přisuzujeme těm lidem obézním a lidem s váhou v normě. A také lidem velmi štíhlým. Je tam opravdu ta výrazná disproporce.
Je.
Že kdo je štíhlý, obézní je
žena, když jsem dělala takový výzkum, tak vlastně nám začalo vycházet, že působí teďka budu mluvit o pozitivních vlastnostech, pozitivních stereotypech, ale zároveň i negativních stereotypech. Jo. Takže ty pozitivní, ku podivu, obézní žena působí velmi přátelsky, pečovatelsky, že je pečovatelsky zaměřená. Na druhou stranu může působit jakože je podezíravá, zatrpklá, nejméně sebejistá, neprůbojná a nejméně krásná, nejméně přitažlivá. Když si ale vezmu obézní ženy, jak se dívá na jinou obézní ženu, tak ty ženy obézní nejsou vůči těm obézním zdaleka tak kritický, protože vnímají jinou obézní ženu jako skromnou, poddajnou a nejméně pyšnou. Ještě bylo velmi zajímavé, jak vyšly velmi štíhlé ženy. Jo. My tady mluvíme o takové diskriminaci právě těch obézních, ale ku podivu to nastavení společnosti vyšlo daleko hůře vůči extrémně štíhlým ženám, než vůči těm obézním. Ty nakonec nedopadly tak špatně. Ale vlastně ty extrémně štíhlé ženy naopak působí velmi konfliktně, agresivně, příliš průbojně, pyšně, chladně a nejméně přátelsky, nejméně vlídně, ku podivu i nejméně spolehlivě. Jo? Takže možná, že ty extrémně štíhlé ženy se setkávají ještě s větším nepřijetím než ty obézní. Tak to bylo třeba pro mě velké překvapení. Na druhou stranu, když vidí podle té studie, když vidí muž extrémně štíhlou ženu, ano, tak jí má tendenci přikládat, že je poddajná. Asi lépe více manipulovatelná, na druhou stranu teda tam vychází právě ta vyšší konfliktnost. Ženy, které mají normální váhu, tak když vidí velmi štíhlou ženu, tak si myslí, že je chladná, že je vlastně jakoby bez emocí. A úplně nejlépe vycházejí ženy s nadváhou. Ty působí v tom běžném sociálním kontaktu nejvíce přátelsky, vlídně, pečovatelsky zaměřený. Lidé k něm mají největší důvěru. Vlastně ta nadváha působí takové uklidnění v tom kontaktu. Důvěryhodní jsou, působí nejvíce chytře. Lidé mají pocit, že ten svůj život mají pevně v rukou.
Tak díky za to. My budeme pochopitelně v tom tématu pokračovat už i s vámi, takže pokud chcete, tak se s námi spojte prostřednictvím adresy dvojka@rozhlas.cz nebo za chvíli můžete i telefonovat. Tak to bylo vyznání Petra Koláře na Dvojce. Pokud chcete, tak se s námi spojte dvojka@rozhlas.cz nebo 22 155 25 25 a můžete se ptát Riky Matějkové, paní doktorky, na téma vnímání obézních lidí ve společnosti, které jsme otevřeli před pár minutami. A mě by zajímalo ještě, když se vrátím k té studii, k tomu výzkumu těch britských vědců, tak tam se psalo, že negativně jsou vnímány i protějšky těch obézních. Že když je obézní muž a má obézní ženu, tak to je jako v pořádku, ale když je tam muž, který má obézní ženu, tak je vlastně v podstatě jako negativně vnímán i on. Tak jak se na to díváte? Proč to takhle je?
Mě to překvapuje. Já jsem o této studii neslyšela, ale nevylučuju, že to tak jako je, ale opravdu jsem se s tím nesetkala ani ze zkušenosti. Nemůžu říct, že bych nějak tady tu myšlenku mohla podpořit. Samozřejmě obézní lidi mají potíže s takovou emocionální nestabilitou. Daleko častěji se u nich objevuje takový pocity beznaděje, úzkostnosti, takový psychický nevyrovnanosti, depresivity. Daleko více se potvrzuje, že se vyhýbají těm společenským kontaktům, že se více izolují od lidí. Začíná se, vlastně potvrzuje se to už u 12letých dětí, že se stahují. Vlastně je u nich daleko méně těch společenských kontaktů s vrstevníky, daleko méně známostí mají, daleko méně schůzek. A tady ty psychické potíže nejsou daný ani tolik mírou té obezity, to znamená tak, jak jsou silní, ale dobou, po kterou tu obezitu mají. Čím delší dobu vlastně ten člověk s tou obezitou bojuje a má, čím více má za sebou těch neúspěšných pokusů, tím více upadá do takové apatie, úzkostnosti, beznaděje, depresivity, vyhýbání se tomu společenskému kontaktu. Takže spíš s tou dobou té obezity. Proto je dobrý to nenechávat dlouho a hned, když cítím nějakou nespokojenost s tou svojí váhou, tak s tím zkusit něco udělat.
Vezměte si, paní doktorko, sluchátka. Mm. Někdo s vámi chce mluvit, tak kdo to je? Dobrý den.
Dobrý den, tady Dana z Prahy. Já mám takový poznatek, paní doktorce, samozřejmě se shodneme na tom, že se nemáme posmívat, ale myslím si, že procento obezních lidí, který jsou, která je zaviněná nemocí, je třeba, nevím, 25%, ale zbytek 75% se za svoji nadváhu a obezitu můžou opravdu sami. A nemyslím si, že to je tím, že nemají peníze, protože když se podíváte v supermarketu, tak ty obezní lidi větší mají narvaný vozejk odpadníma potravinama, brambůrkama, sladkostma, nekvalitníma, přesně jako vlastně člověk, pokud bude jíst kvalitní věci, bude ušetří. A nemůžu, společnost je zvykla na to, že teda vlastně to je úpadek celý společnosti, že společnost je obézní, tak vlastně už to budeme brát jako normu, že všichni nemůžou být hubení, což je teda samozřejmě pravda. Ale když se podíváme 20-30 let zpátky do doby mé maminky, no tak tam byli všichni štíhlí, tam se prostě na plovárně nikdo se nemusel posmívat, protože a tam rozhodně to nešlo, že by tenkrát měli nedostat, no pardon, tady nějaký venku zrovna hrozná.
Nevadí, my jsme pochopili samozřejmě. Rozumíme vám, Dano. Děkuju, že jste zavolala. Naschledanou.
No, je to tak, když se podíváme do košíku lidí a vidíme tam samozřejmě bramburky, spoustu pečiva, sacharidů, tak ty lidi jsou takový prosáklejší, odulejší. To tělo je často v nadváze, v obezitě. Na druhou stranu teďka se čím dál víc přikládá té obezitě genetický podklad. Podle těch dosavadních výzkumů, tak vlastně až 50% vlastně, že hraje v té obezitě genetika. Já si trošičku myslím z té práce s těma obézníma, že to procento nakonec bude ještě vyšší. Musím říct, že když ty obézní přicházejí do poradny a vlastně pracujeme tam s tím jejich jídelníčkem, tak je to mýtus, že by se nějak výrazně přejídali. Ten jejich metabolismus pracuje skutečně daleko pomaleji než lidem, kteří si váhu drží v normě. Zdaleka se nepřejídají velkými porcemi nekvalitního jídla. Často jedí buď to průměrně jako normální štíhlý člověk, anebo dokonce lehonce míň. Na té obezitě se ještě podílí vliv toho, kolik za sebou mají ty lidi diet. Pokud ty lidi mají za sebou nějaké výrazné pusty, kdy třeba v mládí dlouho nejedli nebo drželi nějaký drastický diety, ale nemusí to být samozřejmě v mládí, nebo i výrazně sportovali, jako sportovci, kteří mají za sebou nějaké extrémní sportovní zátěž, tak vlastně taky mají tendenci, jakmile skončí sportem, být obézní. Jo? Ta váha jim jde rychle nahoru právě proto, že vlastně ten metabolismus má zkušenost s tou zátěží a reakcí na to si vlastně snižuje tu rychlost spalování. Je to sebezáchovný efekt u tady těch lidí.
No ale dříve, nebo tak, jak o tom mluvila Dana, jsme měli pocit, že je okolo nás opravdu více štíhlejších a štíhlých lidí.
No tak obecně jsme měli více pohybu. Jo, teďka sedneme do auta, běžný člověk ujde v rámci stovek metrů, jako tu svoji denní vlastně fyzickou pohybovou aktivitu. Když se podíváte na ty pražské byty, tak pokud přijdeme z práce, tak že průměrný byt 2+1, 70 metrů čtverečních, tak ty lidi ujdou 5 metrů mezi kuchyní a obývacím pokojem a vlastně téměř nic v tom bytě nenachodí. Dřív skutečně toho pohybu bylo daleko víc.
Říká náš dnešní host, paní doktorka Jirka Matějková. Pokud chcete, tak se ptejte a můžete posílat svoje otázky. Vnímání obézních lidí ve společnosti, téma, které teď otevřeme s posluchačkou Marií, která nám napsala z Olomouce, kam ji také zdravíme. Píše, když jsem vážila 57 kilo, tak jsem byla příliš uspěchaná, šířila jsem kolem sebe nervozitu, všechno jsem chtěla mít hotové rychle a hned. Tak dnes, když vážím o 20 kilo víc, užívám si života v klidu a s radostí a šířím kolem sebe pohodu, lásku a porozumění pro problémy jiných lidí. Doktorka Jirka Matějková.
Ano, to podporují i ty studie, kdy obézní vlastně působí velmi přátelsky, vlídně. Samozřejmě to závisí na tom nastavení člověka. Pokud je obézní člověk, který se neumí s tou svojí váhou vyrovnat a působí zatrpkle, tak je to vůbec teda negativní kombinace, ale ty lidi, kteří jsou spokojení, obézní, tak ty skutečně působí daleko líp než lidé s váhou v normě. A je to hlavně i tím, že vlastně jak mají víc toho tuku na tváři, tak není vidět úplně ta jemná mimika, takže vlastně ten obličej působí tak jako spokojeně, není na tom vidět takový ty různý negativní hnutí mysli a ty lidi i v tom kontaktu pracovním působí velmi příjemně, spolehlivě.
Vezměte si prosím sluchátka. Máme další telefonát. Dobrý den.
Dobrý den, já bych prosila paní doktorku, jestli by mohla něco říct o keto dietách. Jsou-li nějak nebezpečné, nebo je-li to v pořádku? Děkuji.
No, keto diety mají účinek na zhubnutí skutečně vyšším přísunem bílkovin se rychleji spalují tuky a zároveň proteiny bílkoviny výrazně působí pocit zasycení v mozku. Tady tu schopnost mají daleko větší než třeba tuky nebo sacharidy, které mají kolikrát větší teda energetickou...
To je účinnost a vliv na zdraví.
Ano. A vliv na zdraví, tam si musíme dát pozor na dvě věci. Pokud máme lidi, kteří jsou nějak zdravotně handicapovaní, to znamená například mají nemocné ledviny, tak nebo různé typy nádorů za sebou, tak si je opravdu dobrý si hlídat ten zvýšený příjem bílkovin a není to úplně dieta. vhodná. Na druhou stranu, pokud úplně vynecháme sacharidy v tom jídelníčku, tak vlastně si zároveň výrazně snižujeme teda ten bazální metabolismus, tu rychlost spalování, a dá se předpokládat, že budeme mít velice rychle jojo efekt, jakmile i malý přísun sacharidů zpátky do stravy vrátíme.
Pan Miroslav vás zdraví, paní doktorko, a píše: manželka po onkologické léčbě přibrala za rok 10 kilo. Máme pořád stejnou stravu, jíme kvalitně a hýbeme se. Lékař jí zakázal jakoukoliv dietu a manželka je z toho nešťastná. Nedá se s tím něco dělat?
No, tam se vlastně ten... ta úvaha toho lékaře je, že předpokládám teda, že v tuku je uložený spoustu toxických látek, nepolárních látek, který když zhubneme, tak se zpátky dostávají do těla, do krve, a tělo má pak zvýšené nároky právě na detoxikaci toho organismu. A právě v situaci, kdy teda jsou zvýšené nároky na to, aby se tělo ubránilo svojí vlastní imunitu, plus nějakou pomocnou ještě chemoterapii, radioterapii právě těm nádorovým buňkám, tak by to byla zvýšená zátěž to hubnutí v této fázi. Musíme tomu tělu dát čas a prostor, aby prostě ty svý imunitní reakce vlastně mohlo investovat pouze teda do toho boje s tou rakovinou, a ne ještě do spalování nějakých toxinů z tuku.
Lidé, kteří jsou právě třeba po onkologické léčbě, tak často se trápí tím, že přibrali, přitom drželi v podstatě ten svůj život ve stejném rytmu jako před onemocněním. Pak je tady také ještě otázka k tomu, že přibíráme i po jiných typech léků, třeba některá antidepresiva to mohou způsobovat, a mají potom vlastně nadváhu lidé, kteří do té doby byli štíhlí, tak jak to vnímají? Změní to pohled třeba i na lidi, kteří mají nějaké to kilo navíc u nich?
No, je pravda, že některé léky tu obezitu, nadváhu způsobují, především lidi, kteří berou kortikoidy na různé typy nemocí, tak tam to jde ruku v ruce, že jim vzrůstá teda váha. Na druhou stranu musím říct, že efekt léčby třeba kortikoidy určitě na to daný onemocnění přesahuje negativa, které to způsobí s tou váhou, jo? Že tam prostě není často, jak si vybrat. Co se týče antidepresiv, tak ty starší typy antidepresiv, ty skutečně byly spojovaný s přírůstkem hmotnosti. Teďka u těch moderních typů antidepresiv se toto neprokazuje. Na druhou stranu z té praxe je zkušenost, že lidi, kteří začnou brát i ty moderní antidepresiva, tak ne všichni, ale je tam určité procento, který s tou váhou můžou mít potíže. Ale ten efekt je velmi, velmi malý a rozhodně ne takový, jako býval dřív. Je to spíš už mýtus, který se traduje. Potom samozřejmě přibírají lidé, kteří mají dysfunkci štítné žlázy. Často, když se zahájí léčba, tak těmi léky, tak ty lidi si dělají naděje, že teda zhubnou, ale z praxe to až tak jakoby vidět není. Je opravdu nutný potom prostě přejít do takového výraznějšího dietního režimu. Nejde to
ale
jenom tak jednoduše.
Ale ta nadváha u té štítné žlázy, tam to není 20-25 kilo.
Ne, to jsou prostě jednotky kilogramů, které jsou poté navíc.
Nasazujeme si už sluchátka a posloucháme volajícího. Měl by to být někdo z Liberce. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, tady posluchač Pavel Žiberce. Zdravím paní doktorku i paní doktorku, zdravím. A chci zeptat, co říkáte člověkem jednodenní půstnu, jeden den v týdnu třeba půst, anebo 3-4 dní, 13 měsící, 3-4 dní volno půst od jídla. Pít hlavně tekutiny a nějaký minerály.
Děkujeme.
To má názor paní doktorka.
Ano, naslyšenou. Děkuji.
Tak v poslední době se ty půldenní až jednodenní půsty doporučují. Naopak to se prokazuje, že to zvyšuje imunitu, zvyšuje to takovou tu rychlost metabolismu. Ty 3-4-5denní půsty za měsíc se příliš nedoporučí, hlavně z těch zdravotních rizik. Tam už si to vlastně každý musí trošičku sám být za to zodpovědný. Na druhou stranu musím říct, že ty půsty obecně, ať už je to jeden den v týdnu nebo ty 3-4 dny za měsíc, jak říkáte, tak výrazně sníží metabolismus. A pokud s těmi půsty poté přestanete a začnete jíst stejně, jako jste jedl před těma půstama, tak budete mít tendenci daleko víc přibírat, což byste před těmi pusty neměl.
Dobré odpoledne, s kým teď budeme mluvit? Posloucháme vás, dobrý den.
Budu mít takový zdravotní dotaz. Může souviset obezita nebo přibrání na váze s vysokým tlakem? Přibrala jsem skoro 15 kilo a zvedl se mi dost tlak. A zajímalo by mě, když bych se zhubla, jestli by se mi ten tlak nějak upravil na lepší hodnoty. Děkuji moc za odpověď.
Ano, tak skutečně vysoký tlak jde ruku v ruce s obezitou. Vždycky pacientům říkám, že každý máme nějakou hranici a jakmile překročíme tu váhovou hranici, tak tělo začne být nemocný. Myslím, že každý z nás si to může velmi jednoduše vysledovat, kde tu hranici máme, a pak skutečně stačí zubnout někdy 3 kg, někdy 5 kg, někomu stačí ale jenom 2 kg a vlastně tlak je náhle v normě. Stejně tak funguje i cukrovka. Stačí zubnout 3-4 kg a to tělo najednou má kapacitu si vlastně tu cukrovku uhlídat.
No a proč, paní doktorko, někteří lidé s nadváhou nebo v obezitě, byť by mohli, tak hubnout nechtějí, ne vzhledem kvůli tomu, jak vypadají, ale kvůli tomu zdraví, prostě nedělají to.
No, jednak se vlastně prokazuje, že ty lidi s nadváhou mají ty zdravotní parametry jakoby daleko jakoby lepší než ty lidi kolikrát s tou váhou v normě. Jo? Ty rizika vlastně jsou daleko menší s tou mírnou nadváhou. Na druhou stranu hodně to záleží jakoby na té psychice. Já můžu mít nadváhu, můžu být spokojená. Vlastně my bereme to své tělo jako takový designerský produkt, skrz který vlastně vyjadřujeme to svý já, to svý jáctví, vlastně to, jaká jsem, jaký mám názory, jak za čím si stojím, jakými vlastnostmi chci působit. A vlastně je jenom dobrý si uvědomit, že taky to své tělo můžu ty své vlastnosti vyjádřit taky skrz něco jiného, než jenom přes to tělo. Jo? Že to sice to první, co člověk vidí, ale můžu se snažit působit pozitivně na lidi, nemluvit v negativních souvislostech, nebýt ironická, prostě dávat dobrou náladu a působit tím důvěryhodně, přátelsky, vlídně, to, co vlastně, čím působí vlastně ty lidi, kteří mají váhu v normě, zodpovědně, cílevědomně.
Ta vaše disertační práce se věnovala právě těm stereotypům ve vnímání žen podle rozměru. Tak neuvažujete, že byste ve své publikační práci na to znovu navázala?
No, to je taková jako těžká otázka. Já když jsem do té výzkumné práce, jakoby do té oblasti měla chuť, tak mě jeden vlastně vedoucí psycholog poradil, ať mám raději děti, takže musím říct, že jsem se toho držela, mám nyní 5 dětí. Ono vlastně všechno, co děláte, tak na to musíte najít čas, že jo. A je prostě s těmi 5 dětmi nechci se tady úplně vymlouvat, ale samozřejmě někde ten čas musím ubrat, no, a je pak otázka je nějak jakoby poškozovat, ale budu o tom uvažovat.
Co byste na závěr vzkázala vlastně lidem, kteří jsou obézní, mají nadváhu a tu situaci svoji by chtěli řešit? Jen neví, jestli to zvládnou, nebo mají za sebou některé neúspěchy, nebo se třeba bojí i toho, že neuspějí.
No, váha a vlastně omezení se, snížení váhy vlastně je jedna z mála věcí, se kterou můžeme každý den začít. To je velký pozitivum. S málo čím můžeme v životě znovu a znovu každý den se pokoušet něco udělat a znova začínat i přes ten neúspěch předchozího dne. Takže nebát se znova a znova začít. Jediný, co nás trošičku jakoby vždycky na začátku toho hubnutí odradí, že se necítíme ty první 3 dny dobře. Jednak stále myslíme na to jídlo. To tělo nás podvědomně vede, aby jsme se najedli, protože se nám snižuje vlastně hladina cukru. Jsme z toho unavení, jsme z toho nervózní, přecitlivělí. Ale když vydržíme ty 3-4 dny a tělo po tady té době začne tuky spalovat, tak najednou cítíme nadbytek energie, nadbytek takové spokojenosti, energie, vitality, a vlastně to je známka, že to hubnutí jde dobře, že konečně to tělo šáhlo po té energii z těch tuků a začíná spalovat ty tuky. A toho už je první známka toho, že to dlouho vydržíme, jo? Že hubneme dobře a že to vydržíme další dobu.
Tak držím palce všem, kteří se proto třeba právě dnes díky vysílání Kávy o čtvrté rozhodli. Doktorka Erika Matějková, můj dnešní host. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.